Blaðsíða 32. Texti í ramma. Í Noregi er löng hefð fyrir fjölbreyttum, litríkum, útsaumuðum þjóðbúningum. Vegna fjarlægða og einangrunar áður fyrr þróuðust yfir 300 mismunandi gerðir af búningum. Flestir eiga búninga sem tengjast fæðingarbyggð þeirra. Bæði karlar og konur skarta búningunum við hátíðleg tækifæri eins og útskriftir, brúðkaup, hátíðis og merkisdaga. Texti í ramma. Sjaldan voru íþróttir stundaðar bara til skemmtunar, heldur þjálfuðust menn í bardögum og dýraveiðum með því að taka þátt í keppnum. Í Noregi hlaut sá verðlaun sem fimastur var þegar keppt var í bogfimi.